Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că v-am pregătit un subiect interesant de data aceasta. Fructele, un plus de vitamine, este tema pe care o propun pentru discuții în ocazia aceasta. Iar alături de mine l-am invitat pe domnul profesor universitar dr. Florin Stănică, prorector Universitatea de Științe Agronomice și medicină veterinară din București. Iar de anul trecut, membru corespondent al Academiei Române, vă spun un bun venit la lecția de viață.
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit.
Așa cum este și tema pe care noi am pus-o, fructele, un plus de vitamine, dumneavoastră ați venit deja să ne arătați cam cât de bine arată fructele care se fac la dumneavoastră, la universitate, la Facultatea de Horticultură.
Exact, eu sunt și profesor la Facultatea de Horticultură, de fapt meseria mea de bază, să zicem așa, este aceea de profesor de pomicultură. Mi-am dorit de când eram mic să mă fac pomicultor și am avut șansa și norocul să ajung profesor și să predau pomicultură, să învăț studenții și nu numai studenții cum se pot obține fructele acestea minunate, cum trebuie să îngrijim pomii, cum trebuie să-i plantăm, cum trebuie să-i înmulțim în primul rând. Și după aceea, așa cum spuneam, cum trebuie să îngrijim pomii ca să rodească în fiecare an și să producă aceste fructe minunate pe care deja le vedem, iată, suntem la sfârșitul lunii iunie și le vedem în acest coș al abundenței.
Trebuie să le menționez prietenilor noștri un lucru care pe mine m-a amuzat în momentul în care am venit în campusul universității și v-am găsit, domnule profesor, cu o foarfecă. Spuneați că o aveați tot timpul în buzunar, în loc de stilou dumneavoastră purtați o foarfecă de tăiat, o foarfecă în miniatură, și zic, uite, asta înseamnă să fii un om pasionat de domeniul pe care îl predai. Cu siguranță telespectatorii care se uită acum la noi, cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, îi rugăm să vadă filmarea pe pagina emisiunii Lecția de Viață, unde pot să vadă fructele pe care dumneavoastră le-ați adus. Probabil că cei care ne urmăresc acum sunt puțin contrariați văzând cam ce fructe există în coșul din fața noastră, pentru că, în primul rând, cred că le-au sărit în ochi kiwi. Și prima tendință a noastră este să spunem, kiwi nu e de la noi, nu se face la noi. Povestiți-ne ce fructe avem în coș.
Avem 4 specii, am adus doar 4 specii acum, deși în această perioadă avem vreo 7-8 specii care sunt în coapte, la care fructele se pot consuma, și am adus fructele de kiwi și vedeți că sunt în două versiuni, adică aici pe mânerul coșului sunt și niște fructe mai mititele, sunt cele pe care le vedem aici. Sunt fructele luate în momentul acesta din planta de kiwi, de pe pergola noastră de kiwi, și care se află deja de 3 săptămâni bune în creștere, într-o creștere foarte rapidă. În prima lună fructele ating cam 80% din volumul final. Iar alături avem și kiwi românesc, de fapt. Și aceste soiuri și aceste fructe provin de la niște hibrizi de-ai noștri pe care am reușit să-i obținem la Facultatea de Horticultură, dar aici avem kiwi din producția anului trecut. Se observă că
diferă formă.
Diferă ca formă. Acesta seamănă puțin cu
cel pe care îl cunoaștem din
cel
comerț.
Pe care îl cunoaștem din comerț și care este un singur soi în toată lumea, se numește Hayward, după numele celui care l-a obținut pentru prima dată în Noua Zeelandă, însă aici avem 3 selecții hibride românești, adică obținute la noi în țară, în urma unui proces de hibridare între kiwi cu pulpă verde și kiwi cu pulpă galbenă. Există mai multe specii de kiwi. Noi avem în țară 4 dintre aceste specii care produc și fructe comestibile. Aici am adus fructe, specia Actinidia deliciosa sau kiwi pe care îl știm cu toții cu fructe pubescente, și frunzele sunt de asemenea pubescente. Există marea majoritate a soiurilor din această specie formează fructe cu pulpa verde, cele pe care le cunoaștem în mod normal. Există și pe piață la noi deja de câtva timp, de câțiva ani, și bineînțeles în plantații, kiwi cu pulpă galbenă este o altă specie, Actinidia chinensis, la care pubescența este mult mai catifelată, nu am aici fructe de la această specie. Pulpa este însă galbenă, mult mai dulce, mai parfumată și fructele ceva mai precoce decât cele de la kiwi obișnuit.
Deci, ne-am reușit. Cuvinte, la noi în țară se face kiwi, da. Iar noi nu știam acest lucru.
Trebuie să știți că la anul se vor împlini 30 de ani de când am introdus pentru prima dată kiwi în România. Am avut șansa ca la începutul anilor 90 să fiu în Italia printr-un program Tempus, alături de alți colegi ai mei de la Facultatea de Horticultură, și acolo am cunoscut în Italia, eram la Perugia, am cunoscut un domn care mi-a devenit un prieten după aceea, profesorul Giuseppe Zuccherelli, care era amelioratori de kiwi.
Sună interesantă denumirea.
Da, deci el practic este unul dintre cei care a obținut în Italia primele soiuri de kiwi. Și întâmplarea a făcut ca în perioada respectivă noi să vizităm întreprinderea lui, firma lui, care se ocupa cu mulțirea in vitro a plantelor, a pomilor în general. Și bineînțeles, pe lângă plantele de kiwi, am descoperit că el făcea și soiuri noi și hibrizi. La prima întâlnire am avut o surpriză deosebită, aflând că acest profesor era îndrăgostit de România. Pentru că cu foarte mulți ani în urmă, cu 20 de ani înainte, practic, își petrecuse luna de miere în România și avea niște amintiri deosebite despre România acelor ani, discutăm de 72, când, bineînțeles, țara noastră era în plină dezvoltare și a fost foarte încântat de ceea ce a găsit aici. Și, deci, aflând că noi suntem interesați de kiwi și că, bineînțeles, el ar fi dorit foarte tare să ne ajute să introducem această plantă în România, deja în toamna lui 92, deci în urmă, în septembrie vor fi, iată, 30 de ani, a venit în țară, ne-am dus la fostul Iasel Ostrov din județul Constanța și acolo împreună cu regretatul meu profesor Nicolae Cepoiu și cu profesorul Nicolae Petrescu de la Facultatea de Horticultură ne-am dus și am stabilit împreună care este locul cel mai bun pentru plantarea. Am ales noi vreo 2 hectare de kiwi atunci.
Și la momentul acesta, unde se cultivă la noi în țară kiwi?
Din păcate, la Ostrov au rămas doar câteva plante. Este un alt proprietar care a avut o altă decizie, deși plantele deja produceau acolo. Le avem la Facultatea de Horticultură. Avem o colecție bogată de soiuri, specii și hibrizi, bineînțeles. Avem plante și la pepinerea noastră de la Istrița, o plantație nouă înființată, și bineînțeles la Moara Domnească, aici lângă București.
În cazul în care sunt, nu știu, cei care ne urmăresc acum și vor să planteze, pot să se adreseze universității dumneavoastră?
Bineînțeles, să vină la Facultatea de Horticultură și le dăm toate îndrumările necesare pentru a înființa și chiar îi ajutăm și cu material săditor. Noi mulțim la facultate din hibrizii pe care vă spuneam că i-am obținut și care se află în momentul acesta în proces de înregistrare la ISTIS, la Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soilor, și sperăm că în primăvara anului următor deja cei 3 hibrizi pe care am dus la înregistrare alături de un mascul, de o plantă mascul, să aibă și nume. Până acum au doar niște sigle, să aibă să le și botezăm, să aibă și un nume și bineînțeles să începem să le plantăm pe suprafețe mai mari. În același timp, vreau să spun că din această colaborare cu profesorul Zuccherelli din Italia am reușit în urmă cu 3 ani să omologăm alte 2 soiuri, de data aceasta de baby kiwi sau kiwi berry, adică un kiwi mult mai mititel, fără pubescență.
Cred că le-am văzut odată la universitate, foarte, foarte mici.
Mai mititele, deci
ceva,
ca o 15-20
de grame. Cam cum arată castanele la noi, dar mai mici.
Da, deci cam asta e mărimea fructului oarecum, dar fructele sunt ceva mai alungite. Însă trebuie spus că acele fructe sunt fără pubescență. Deci se mănâncă ca atare, ele se pot spăla și se pot valorifica și ca produs din gama 4, adică redituit, gata de, pentru a fi consumat, așa cum se vând afinele sau zmeura sau murele, de exemplu, în caserole. Deja au pătruns pe piața noastră produse în Italia însă și bineînțeles că dacă italienii pot să le facă și noi putem să le facem și vreau să vă spun că această specie e mult mai rezistentă la ger,
adică deci, rezistă,
bineînțeles, rezistă, poate să fie cultivată peste tot acolo unde noi cultivăm prunul. Prunul merge, slavă Domnului, aproape în toată țara, nu plantăm la munte. În rest, acea plantă de kiwi poate să fie cultivată, vă spuneam, în zonele de cultura prunului și trebuie să vă spun că fructele sunt mai gustoase decât cele pe care le știm în mod normal, sunt mai aromate, se pot păstra cam 3 luni de zile în spații frigorifice și sperăm noi că vor fi cât de curând și pe piața noastră. Pentru că am vorbit de rezistența la ger, plantele acestea de kiwi, deci de la cele două soiuri cu pulpă verde și cu pulpă galbenă despre care am vorbit, pot să fie cultivate în zonele de cultură a piersicului și caisului. Deci, în sudul țării, Dobrogea, toate terasele Dunării, vestul țării, acolo unde de altfel avem și centre de cultură pentru piersic și pentru cais.
Mă gândeam la un lucru, că toți nutriționiștii ne recomandă să mâncăm fructe și de multe ori acestea le luăm ca pe un desert, să spunem, mai sănătos. Întrebarea este... Este rentabil să cultivi în România fructe? Dumneavoastră cunoașteți mai bine domeniul.
Da, România are un potențial pomicol și horticol deosebit. Aș vrea să reamintim ascultătorilor că înainte de 89, suprafața ocupată cu pomi a ajuns la un maxim de 375.000 de hectare, după care s-a stabilizat undeva pe la 300.000 de hectare. Aveam cam 200.000 de hectare de viță de vie pe vremuri și tot așa, cam 300.000 de hectare de cartofi, de floarea soarelui. Cam astea erau suprafețele la culturile tehnice, dar revenind la pomi, România era un mare exportator de fructe. Pe lângă faptul că piața internă era plină cu fructe românești, România exporta fructe, foarte multe adevărat pe relația est, dar în același timp exportam fructe destul de multe, struguri de masă și prune, caise, cireșe, piersici spre Germania, în țările nordice. Deci, practic, eram prezenți pe piețele internaționale.
De când s-a oprit oarecum exportul?
Necazul a fost
acesta?
Că după 90, odată cu începerea aplicării legii fondului funciar, a împărțirii suprafețelor mari care erau realizate în general în IAS-uri sau în CAP-uri, în fostele IAS-uri și CAP-uri, în parceluțe mai mici și revenirea acestora la foștii proprietari, din păcate, nu aveau nici cunoștințele necesare, dar nici mijloacele tehnice și financiare ca să-și întrețină pomii, așa cum necesită o plantație pomicolă obișnuită. Și slavă Domnului, pe vremea aceea aveam foarte multe livezi intensive alături de livezile clasice.
Acesta a fost momentul în care, să spunem așa, s-a cam pierdut ideea aceea de a cultiva pentru export?
Pentru că și pentru
oamenii
piața
s-au văzut nevoiți, mă rog, era o imposibilitate de a asigura o producție așa cum ar fi trebuit.
Bineînțeles, dacă pomii nu sunt tăiați într-un anumit fel, nu sunt stropiți, nu sunt tratați într-un anumit fel, nu sunt îngrijiți într-un anumit fel, ei nu produc sau dacă produc, fructele nu au calitatea scontată. Și atunci, repet, mulți dintre cei care și-au primit pomii înapoi nu știau cum să îngrijească, pentru că erau de meserie. N-aveau mijloace, n-aveau tractoare pentru stropit, n-aveau substanțe, bani pentru substanțele fitosanitare. Și atunci, în foarte multe situații, din păcate, s-au întâlnit cel puțin două situații. Unu, pur și simplu pomii au fost defrișați și în locul lor au arat sau pus porumb, că porumbul este prezent peste tot în țara asta.
Și mai la îndemâna oricui să
este la îndemâna oricui, dar de pe urma porumbului, din păcate, nu câștigăm bani. Și doi, în alte situații, pur și simplu, au fost abandonate aceste livezi și, din păcate, și la această oră, iată, după 30 de ani, 32 de ani de la Revoluție, vedem dealuri întregi pline cu pomi care sunt deja în declin, neîngrijiți, în zone pomicole deosebite. Adică în zone pomicole în care pomii noștri ar putea să fructifice și să dea roade deosebite, de calitate deosebită, pentru că, slavă Domnului, avem astfel de condiții. Ce s-a întâmplat în paralel însă, fiind într-o piață liberă, după intrarea în Uniunea Europeană, bineînțeles că presiunea importurilor este foarte mare și atunci piața noastră la această oră este în continuare inundată cu fructe care vin de afară, în condițiile în care noi putem să le producem aici.
Chiar îmi notasem oarecum că de multe ori fructele din România sunt concurate de cele din Polonia, Ungaria, Turcia. Știu că într-o discuție cu un domn profesor de la facultatea dumneavoastră, dânsul chiar mi-a menționat aspectul acesta că Turcia nu respectă standardele acelea de îngrășământ care ar trebui puse sau cantitățile, astfel încât fructele să fie și sănătoase. Și de multe ori riscăm să cumpărăm pentru că arată aspectos, arată foarte bine, dar în fond produsul să nu fie tocmai de calitate.
Turcia nu este în Uniunea Europeană. Nefiind în Uniunea Europeană, nici nu respectă normele legate de, așa cum a spus, de fertilizare, dar nu numai îngrășămintele contează aici, contează foarte mult substanțele pentru tratament. Și atunci ei stropesc cu cantități mari de substanțe chimice și nu avem un control asupra rezidurilor de pesticide în aceste fructe. Deci chiar recomandăm telespectatorilor și ascultătorilor Speranței TV să se îndrepte spre fructele românești și să evite mai ales fructe și legume din Turcia. E adevărat că alte fructe din Grecia, din Italia, din Spania, care sunt țări mari producătoare de fructe, sunt din Uniunea Europeană și deci acolo n-ar trebui să avem astfel de probleme. Revenind însă la România, rețineți că, din păcate, zone pomicole importante care produceau înainte fructe în cantități mari au fost, așa cum vă spuneam, abandonate sau producția este sporadică, în cantități destul de mici sau de calitate, nu întotdeauna așa cum ne-am fi dorit. Mai fost încă un element important. După intrarea în Uniunea Europeană, România a avut șansele să primească o finanțare importantă pentru refacerea viilor pentru struguri de vin. Deci, practic, noi am reușit în 7 ani, după aceea cu o suplimentare, încă vreo 3 ani, cam în 10 ani, să plantăm 50.000 de hectare de plantații noi pentru struguri de vin. Și în paralel, bineînțeles, să realizăm și crame noi, tehnologii de vinificație noi. Lucrul ăsta deja se vede. Dacă mergem pe piață, vedem foarte multe vinuri românești de calitate deosebită, care deja ajung pe piețe externe și care au ridicat vinul românesc la standarde noi. Nu s-a întâmplat același lucru în pomicultură. Abia în 2014 s-a început un program de investiții în plantațiile pomicole și în tot ce înseamnă depozite, echipamente și așa mai departe. Doar că ca orice început, lucrurile au mers...
Proiectul acesta vine la nivel național, pornește la nivel național, cu terenurile care au rămas libere și n-au ajuns în proprietatea celor care le aveau înainte?
Nu. El se adresează oricărui proprietar de terenuri.
A, cel care vrea să intre în programul acesta.
Care vrea să investească în pomicultură. Se face un proiect, există un ghid pentru realizarea acelui proiect, niște baremuri, bineînțeles, și am reușit să plantăm după această finanțare, care, repet, proiectul s-a lansat în 2014, dar a intrat efectiv în lucru prin 2017-2018, am reușit să plantăm aproape 10.000 de hectare de plantații noi. Dar ce înseamnă 10.000 de hectare? raportat, să zicem, la 200.000 de hectare, cam cât ar trebui să aibă România. S-a negociat undeva la 170.000 de hectare. Eu zic că dacă România ar avea 100.000 de hectare, plantații noi, moderne, cu tot ce înseamnă tehnologie, soiuri și specii actuale, 100.000 de hectare ar fi suficient la un nivel de producție corespunzător. Gândiți-vă că am plecat la 300.000, am plantat recent 10.000, poate cu alte investiții, programul SAPAR și altele s-au fi plantat în total vreo 15.000 de hectare. Suntem departe de acel 100.000 de hectare cât ar trebui să avem. Și gândiți-vă că dacă ar fi să plantăm în fiecare an câte 10.000 de hectare, ne trebuie 10 ani ca să ajungem la 100.000.
Exact.
Ori noi nu plantăm 10.000 de hectare nici în 5 ani, 6 ani. Deci e mult de lucru aici. Este adevărat că avem și o mulțime de pomi în România, în grădinile particulare, în grădinile private, și o parte din fructele de acolo sunt consumate local, sunt consumate de familiile care au pomi, care au șansa să aibă o grădină, dar în același timp piața mare, iată, lanțurile acestea mari de magazine au nevoie de cantități mari de fructe, de livrare regulată și de un anumit nivel de calitate.
Asta o dată, și pe de altă parte trebuie să recunoaștem faptul că românul încă se uită la preț. Și nu de puțin ori am constatat că fructele și legumele venite din țară, de la noi, au un preț mult mai ridicat decât cele venite din exterior.
Da, așa este. Ține totul de ofertă. Dacă oferta e mică și prețul este mare. Și atunci e clar că trebuie acționate multe pârghii ca să ajungem acolo unde ar trebui să fim. Adică, mă gândesc aici, în primul rând, să facem investiții în plantații noi, doi, să ajutăm sau să stimulăm, de fapt, Ministerul Agriculturii face lucrul ăsta, să încercăm să ajutăm fermierii să se asocieze, pentru că asta e o mare problemă a producătorilor agricoli în general în România, mai ales în horticultură,
da,
să se asocieze.
Cred că asta ține mai mult de mentalitate, pentru că, cel puțin asta am observat, că după Revoluție, românul s-a axat doar eu, familia mea și restul lumii, ceva de genul acesta. N-am prea văzut asocieri de care spuneți dumneavoastră.
Există cooperative sau asociații de producători, însă, să nu zic că le putem număra pe degete, dar oricum sunt destul de puține, mult mai puține decât potențialul pe care ar trebui să-l aibă. Și, vedeți, asta se datorează, din păcate, memoriei neplăcute, dezastrului care s-a produs prin colectivizare, prin acea asociere forțată care a avut loc în anii 50, după instalarea comuniștilor, în anii 50, și s-a încheiat la cooperativizare în 62. Dar trebuie să știți că noi aveam cooperative înainte de al doilea război mondial. Marele politician Ion Mihalache este unul dintre promotorii cooperativelor de producție și el a realizat în perioada respectivă în toată țara, bineînțeles în primul rând în țara românească și Moldova, iar ulterior după unire și în Transilvania, cooperative de producători, bineînțeles, care erau asociați și care își puneau producția la un loc și o valorificau la prețuri corespunzătoare și bineînțeles că rezultatele erau altfel. Eu am avut ocazia să călătoresc în multe zone pomicole din Europa și este de urmat și, cum să zic, de lăudat situația unor cooperative din Italia. Vreau să vă spun că zona cea mai mare producătoare de mere din Europa este în nordul Italiei, în Tirolul de Sud, în Sud Tirol, unde mărul se cultivă cam pe 17-18.000 de hectare.
Deci să înțelegem că la ei este mărul cam cum este la noi prunul.
Deci măr e mai mult decât atât. Adică unde te uiți vezi numai măr, pe 17.000 de hectare, pe niște văi, practic, Valea Adige, dar și pe o altă vale paralelă, în Trento, în zona respectivă, deci doar în zona Bolzano, în Sud Tirol, sunt 18.000 de hectare și 5.000 de producători, de proprietari. Asta înseamnă, la un calcul simplu, că fiecare proprietar are 3 hectare, 2 hectare și ceva, 3-4 hectare, deci nu imaginăm cine știe ce suprafețe. Însă oamenii ăștia, care sunt în bună parte austrieci acolo, da, vorbesc germană, au reușit să realizeze aceste cooperative după al doilea război mondial, cooperativele prin care ei produc fiecare pe suprafața lui fructe de o anumită calitate, anumite soiuri, dar din momentul în care s-a încheiat recoltarea, el se duce cu fructele la cooperativă. O cooperativă are între 400 și 700 de membri, uneori mai mult, și acolo fructele respective sunt păstrate, sunt condiționate, adică sortate pe categorii, ambalate și livrate pe toate piețele din lume. Gândiți-vă că la volumul ăsta, de la suprafața respectivă, se spune că din merele care se consumă în Europa, la fiecare 4 mere avem un măr din Bolzano. Bolzano. Deci, la sfârșitul ciclului de vânzare, fiecare producător primește o sumă care reflectă cantitatea și calitatea merelor pe care el le-a produs în anul respectiv.
El primește suma aceasta în momentul în care duce fructele
după vânzare.
Deci după vânzare.
Sigur. Pentru că asta e, de fapt, aici ai câștigul foarte mare. Dacă ei produc calitate deosebită, merele astea se sortează. Imaginați-vă că am văzut acolo mașini de sortat, linii de sortat cu 26 de canale. Adică lotul de mere era împărțit în 26 de calități, începând de la formă, mărime, da, culoare, nuanță. Totul se sortează la ora asta digital, electronic, este o celulă care fotografiază, da, fiecare mare.
Mi se pare o idee excelentă, pentru că fiecare fermier în parte nu cred că ar fi avut posibilitatea pe care le oferă asocierea aceasta.
Bineînțeles că nu. Depozitele s-au făcut prin investiții la comun. Aceste depozite păstrează merele, loturi, sute de tone, o celulă are 600 de tone, păstrează merele respective până în momentul în care o comenzi, se desface o celulă, începe sortarea și se sortează. Pe box palet există codul de bare sau codul QR al fiecărui producător și mașina de sortat știe că merele astea sunt ale lui Ion și celelalte sunt ale lui Vasile și celelalte sunt ale lui Gheorghe.
Ce interesant!
Deci fiecare lot de mere intră în calculator și nu poți să discuți, să spui, da, știi că am avut mere mai bune decât a lui Ion. Nu e adevărat. Uite, tu ai avut 80% mere extra, încă 10% mere de-a întâi, ai avut atâtea mere care au fost lovite sau fără codiță. Sau... Deci, practic, ai gradele de sortare pentru fiecare lot de mere, pentru fiecare box palet sau ambalaj mare de 300-400 de kg care se sortează. Și după aceea, bineînțeles, în funcție de prețurile de vânzare pe care cooperativa le obține, normal și plata va fi diferențiată. Ai mai multe mere de extra, vei avea o sumă mai mare, pentru că prețul unitar este X sau Y. Dar asta ce permite? Sunt cel puțin 4-5 avantaje aici. În primul și în primul rând, toți acești fermieri au niște consultanți care sunt plătiți de cooperativă și care răspund la orice apel când apare o problemă. A apărut o insectă, a apărut o boală, ce să fac acum, cum să stropesc sau cu ce trebuie să stropesc. Au toate informațiile tehnologice necesare pe care le primesc din partea unor consultanți. În al doilea rând, când se cumpără, tot îmi vine să folosesc termenul input-uri, trebuie să ne lăsăm de englezisme, când se cumpără îngrășăminte sau substanțe necesare pentru producție, pentru tratamente fitosanitare, una este să cumperi 2 găleți sau 2 săculeți și alta este să cumperi 5 tone sau un camion întreg pentru, pentru întreaga cooperativă, adică prețurile de negociere sunt, sau puterea de negociere a unei cooperative este mult mai mare.
Proiectul de care spuneați dumneavoastră că s-a implementat în România tinde să meargă într-o direcție de genul acesta sau nu neapărat?
Nu neapărat, au fost niște măsuri colaterale care sprijină asocierile. În general, proiectele s-au dat pe fermă, deci pe investiție. N-au fost, din câte știu eu, bonusuri pentru asociere la finanțarea proiectelor.
Deși pare interesant o variantă de genul acesta.
Bineînțeles că da. Au fost însă niște bonusuri, de exemplu, pentru producție ecologică. Acolo s-a câștigat 20% în plus la finanțare. Bineînțeles că din 2021, teoretic, intrăm, 2021-2022, din anul acesta, intrăm în următoarea perioadă de finanțare. Deci programul, din fericire, se continuă și așteptăm ca Ministerul Agriculturii să dea drumul cât mai repede la proiecte.
Mă gândesc la posibilitatea și pe care o au studenții dumneavoastră, cei care sunt pasionați de domeniul acesta, că pot să învețe direct de la specialiști ce ar trebui să facă mai târziu după ce pleacă de la facultate cu propriile lor livezi de pom, pentru că noi la momentul acesta vorbim despre fructe. S-au întâmplat situații când, nu știu, cultivatori externi facultății să vină să vă ceară consultanță, să vină să vă roage să-i ajutați în anumite aspecte?
Bineînțeles că da. Mai mult decât atât, Centrul de Cercetare pentru Pomicultură Integrată, care funcționează în universitatea noastră și în Facultatea de Horticultură, oferă consultanță și face și proiecte. Adică realizează proiecte tehnice pentru înființări de noi plantații. Și chiar am făcut mai multe proiecte și pentru cultura nucului, pentru cătină, pentru mai multe specii. Și în același
deci, la
timp,
momentul acesta, dacă este cineva interesat și ne urmărește, poate să se adreseze Universității dumneavoastră, Centrului de
Cercetare pentru Pomicultură Integrată, să vină la Facultatea de Horticultură și bineînțeles că va primi toate sfaturile și sprijinul de care are nevoie. Mai mult decât atâta, având o plantație demonstrativă și de cercetare în curtea facultății, în campusul Agronomiei Herăstrău, mergem împreună și arătăm cum trebuie să fie plantația, să-și facă o idee clară despre cum trebuie să dirigeze un cireș, de exemplu, la ce distanță să planteze, cum trebuie să... Pentru că multă lume se gândește la cireș ca la cireșul bunicii, la care avea 10 metri înălțime sau pe aproape și te urcai în el cu scara. Avem acum tehnologii noi și bineînțeles că putem să arătăm pe viu aceste plantații moderne pe care noi le-am realizat. Kiwi, vrea cineva să planteze kiwi? Bineînțeles că o să vadă plantația de kiwi cu tot ce-i trebuie. Sistem de susținere, microaspersie, modul în care sunt dirijate plantele. Deci, din punctul ăsta de vedere, oferim, bineînțeles, cu mare drag, sprijin și consultanță tuturor pomicultorilor. Mai este un lucru interesant. Am avut și avem în continuare studenți la diferite nivele, de la licență până la masterat și chiar doctorat, care sunt fermieri, de fapt, și care și-au dat seama că nu pot să facă pasul înainte fără știință și fără tehnologie și atunci au venit spre noi, fie la cursul de masterat, fie s-au înscris la doctorat, unii dintre ei, e adevărat, la doctorat fără frecvență. Avem mulți studenți care sunt copii ai unor fermieri, lucru deosebit de îmbucurător. Și
cumva tradiția să fie continuată.
Da, tradiția continuă.
Dar să fie continuată într-un, la un nivel
la un
superior.
Alt nivel, bineînțeles. Da. Și un lucru de asemenea important, le spunem fără opreliște studenților noștri că ei sunt primii care ar trebui să înființeze plantații pomicole, pentru că odată că învață tot ce trebuie să știe pentru asta, poate că e mult spus tot ce trebuie să știe. Vor fi și alte lucruri pe care le vor învăța în practică, dar învață ceea ce este necesar să știe. pentru a porni o afacere și doi, au un punctaj în plus dacă sunt, au studii de specialitate. Deci,
să înțeleg să că faci. Oarecum sunt încurajate
aspectele
că acestea.
Da. Sigur.
Este un lucru foarte bun, pentru că îmi dau seama că, din punctul acesta de vedere, dacă ar fi mai multe universități ca ale dumneavoastră în România, cu siguranță cei care se ar ocupa de cultivarea fructelor ar avea unde să apeleze, ar avea consultanți aproape cu care să se consulte pentru o livadă, să spunem noi, care să fie bună. Care sunt
există,
fructele?
Vă întrerup un pic, îmi cer scuze, există alte facultăți de horticultură la Iași, în cadrul Universității de Științele Vieții de la Iași, universitatea noastră soră de acolo, la Cluj, o altă facultate de horticultură, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară.
București, Iași,
București,
Cluj.
Iași, Timișoara.
Timișoara.
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Banatului, Regele Mihai I al României și la Craiova. Deci iată că
oarecum în centrele principale există.
Facultățile de horticultură sunt răspândite, slavă Domnului, peste tot în țară și colegii mei pomicultori de la celelalte facultăți cu siguranță că fac același lucru, adică oferă consultanță și sprijin celor care doresc să investească în pomicultură.
Îmi dau seama că având în față și având la universitate, în campusul universității, la dispoziție, să spunem, o livadă cu absolut orice pom pe care trebuie să-l exemplificați studenților că aveți nevoie să le arătați anumite lucruri și anumiți pași, aș vrea să vă întreb din ce ați constatat, care ar fi fructele care ar funcționa cel mai bine la noi în țară. Acum nu ne referim la kiwi, că evident nu toată lumea plantează kiwi, dar la modul general, care este fructul care se cultivă cel mai bine la noi și avem și randament la el? Adică se coace bine și nu pun atâtea probleme de întreținere.
Da, aici discuția, desigur că se poate purta pe mai multe nivele, pe mai multe paliere, dar trebuie să avem câteva categorii de specii pomicole. Există mode. În România s-a plantat foarte multă cătină, de exemplu. Avem peste 2000 de hectare de cătină, un arbustoid, care era mai destul de necunoscut, dar care se poate exporta foarte bine în Germania și de aici s-a plecat, de fapt. Însă, după părerea mea, ca la toate celelalte produse agricole, noi n-ar trebui să exportăm decât foarte puțin sau la niște prețuri extraordinar de mari. Este mult mai înțelept să începem să procesăm aici, adică să exportăm produse finite.
Atunci ar fi randamentul mai mare.
Câștigul este mai mare. În loc să exportăm porumb, de exemplu, noi ar trebui să avem, să dezvoltăm zootehnia și să exportăm mezeluri. Sau în loc să exportăm grâu, de exemplu, ar trebui să facem biscuiți.
Aș putea
paste,
spune
sau
că este un lanț întreg, așa de...
Bineînțeles, așa trebuie gândit, pentru că așa fac și alții. Și dacă doriți, putem să exemplificăm. Ei bine, există moda cătinei. S-a plantat cătină pe suprafețe mari în culturi ecologice, lucru extraordinar. Și slavă Domnului, la ora asta încep să apară pe piață, adică nu încep, sunt deja pe piață produse din cătină, sucuri de tot felul, uleiuri din cătină și multe alte lucruri, cătina fiind un fruct extraordinar de valoros din punct de vedere nutraceutic. Vorbeam de vitamine. Cătina ajunge la aproape un gram de vitamina C pe 100 de grame de produs proaspăt. Mai este un alt fruct, curmalul chinezesc, pe care nu l-am adus astăzi aici.
Să știți
aici.
Că la asta mă gândeam, măcar atâta lucru am învățat și eu, curmalul chinezesc care are mai multă vitamina C decât cătina.
Exact, așa este. Trebuia să vă aduc, uite, n-am fost inspirat să aduc câteva fructe uscate de curmal chinezesc. În orice caz, avem cătină plantată pe suprafețe mari. S-a plantat nuc pe suprafețe foarte mari, foarte mari. Undeva tot așa, în jur de 2000 de hectare.
Pentru că nu necesită prea multă întreținere.
Vedeți, aici e o greșeală. S-a dat acea finanțare de 20% în plus pentru culturi ecologice și atunci lumea a zis, ok, ce putem noi să producem ecologic? Nu cu ăsta îl plantezi și el
și
crește
acolo. Și nu are
acolo,
nevoie de nimic.
Crește acolo și după 10 ani te duci și culegi nuci. Greșit, pentru că nu cu. Are boli și dăunători. De exemplu, puțină lume știe că viermele merelor este un dăunător periculos al nucilor. Deci viermele merelor atacă nucile. Sau există acarieni, există boli, o bacterioză de care e greu să scapi. Și atunci foarte multă lume s-a trezit cu aceste plantații ecologice în care nu pot să folosească substanțe pesticide puternice sau, hai să le zicem, mai eficiente. Atunci încep să aibă probleme legate de controlul bolilor și dăunătorilor. Dar avem nuc. România este o țară a nucului. Avem foarte multe zone în România unde se pot obține producții de calitate deosebită. În 38, să ne amintim de România Mare, care avea la data respectivă și Bucovina și Basarabia și sudul Dobrogei, România era cel mai mare producător de nuci din lume. Nu mai suntem cel mai mare producător de nuci din lume, dar am ajuns, de exemplu, să importăm nuci din California sau importăm nuci din Republica Moldova. Ei bine, nucile sunt niște fructe care, în care am putea să investim în continuare. Alune. S-au făcut plantații de alun. Există o cerere destul de mare din partea unei firme italiene care produce Nutella, care, practic, necesită, sau cum să zic, cere cantități foarte mari de alune, dar, în general, fructele uscate, alunele, migdalele, nucile, castanele, fisticul, sunt fructe care pe piața mondială, la ora asta, au prețuri în creștere. Avem un potențial deosebit pentru migdale. Și am reușit să aducem în țară, să introducem și să testăm în țară niște soiuri de migdal cu înflorire târzie. Noi avem migdal, soiuri românești de migdal, dar care, din păcate, înfloresc foarte devreme, mult înaintea piersicului, 2 săptămâni, 3 săptămâni.
Avem pe piață migdale de la noi?
Mi-e greu să vă spun dacă avem pe piață migdale de la noi, pentru că multe din migdale care se produc, știu, de exemplu, o fermă mare în Crucea, în județul Constanța, care are vreo 40 de hectare în sistem bio și e posibil ca ei să vândă la export, având migdale ecologice, nu? Deci, există însă câteva plantații noi în Constanța, dar să nu uităm că tot vestul țării era plin de migdal pe vremuri. Oradea, la stațiunea Pomicolă din Oradea, aveam colecția națională de migdal. Și deci, avem locuri destule în care am putea să cultivăm migdal, urmând, de exemplu, Spaniei. Am reușit să aducem aceste soiuri pe care le testăm la noi și ce am constatat că ele înfloresc odată cu piersicul, deci mult mai târziu, 2-3 săptămâni față de soiurile normale. Și produc foarte mult. Am chiar un doctorand care se ocupă de migdal și are o plantație în județul Tulcea și deci și această specie ar putea să fie extinsă pe viitor. Revenind la speciile oarecum mai obișnuite sau mai cunoscute, să nu uităm de prun. România este țara prunului și ar trebui să rămână țara prunului.
Ca să fiu sinceră, la prun m-am gândit în momentul în care v-am pus întrebarea, fără să mă aștept că o să-mi vorbiți despre nuc.
Da, prunele cu nuci merg de minune, adică prune uscate, să scoți sâmburele dintr-o prună uscată și să pui un sâmbure de nuc acolo. Noi zicem sâmbure, de fapt, e o sămânță de nucă, da? O jumătate de nucă să o pui acolo. Nu vă trebuie o gustare mai valoroasă din punct de vedere nutritiv decât nucile cu prune uscate, de exemplu. Poate că ar fi curmale chinezești uscate cu nuci, dar să le lăsăm pe alea deocamdată. Revenind un pic la prun, repet, România are condiții deosebite pentru cultura prunului. Suntem depășiți de Serbia, noi cu ei ne războim aici în zona asta, suntem depășiți de Serbia. Poate că sârbii sunt un pic mai, să le zic, mai gospodari, mai hotărâți în ceea ce fac și au reușit să facă bani buni din prune. Noi am renunțat la exportul de prune, nu mai producem prune prea multe, facem țuică și nu cred că asta e cea mai bună soluție. Putem să industrializăm prunele, dar haideți să le facem prune uscate. Aducem prune uscate din California și din Moldova. În California, că tot vorbesc despre California, să știți că cultura prunului este 100% mecanizată. Adică se taie pomii mecanizat, se recoltează mecanizat, se stropesc.
Deci au ajuns la un anumit nivel,
deci au ajuns la un nivel tehnologic
la care noi nu visăm la momentul
exact.
Acesta.
Dar care nu este, cum să zic eu...
Nu este greu de făcut, de ajuns.
Știință de interplanetară, intergalactică, se poate face și la noi, fără niciun fel de problemă. Știm cum să facem lucrul ăsta. Trebuie să existe oameni hotărâți să investească în prun. Am fost acum 5 ani lângă München la Congresul Internațional al Prunului, care se desfășoară, organizat fiind de Societatea Internațională de Horticultură. Se desfășoară din 4 în 4 ani și am vizitat cu ocazia respectivă un depozit foarte mare de fructe angro. Depozit angro de fructe. Și aveam fiecare beciu cu numele, cu sonul cu numele, cu steagul și șefa depozitului, o doamnă mai în vârstă, mă vede și zice: Florin, unde sunt prunele românești?
Oh.
Ce să-i răspund? Păi zic, în România. Păi zice, nu ne-ați mai trimis prune. Deci depozitul meu la ora asta era plin cu prune din România. Unde sunt prune românești? Și am încercat eu să explic că, uite, noi avem probleme de logistică, că nu mai producem pe suprafețe mari, că nu mai putem face export și așa mai departe. Dar la ce folosesc justificările? Necazul este că prunul a fost lăsat deoparte. Ori este o specie în care noi trebuie să investim foarte mult. Putem să producem prune proaspete și să le vindem ca atare pe piața internă și afară. După aceea putem să le industrializăm, să le deshidratăm, să facem magiunul acela faimos, nu? Să-l facem cum trebuie și să vindem magiun, de ce nu? Și dacă facem și niște țuică sau pălincă, aceasta să fie de calitate, cu branduri corecte și din asta se poate câștiga. Poate să fie și asta un brand.
Să știți că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, însă eu aș vrea să mai discutăm despre aspectul acesta, despre fructe, pentru că îmi dau seama, foarte rar întâlnim specialiști care să ne explice ce ar trebui să facem și cum ar trebui să profităm de aspectul acesta, pentru că până la urmă ține și de mentalitatea pe care ne-o formăm învățând și aflând de la cei care sunt în măsură să ne explice. Drept pentru care vă invit alături de mine și data viitoare pentru a continua discuția, însă vreau să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care ne-au urmărit astăzi și poate că au acolo o mică livadă, dar nu prea știu cum să aibă grijă de ea.
În primul rând, îi invităm la Facultatea de Horticultură din București, fie în vizită, de ce nu, avem foarte multe evenimente pe care le realizăm. Mă gândesc acum că primul va fi pe 14 iulie, avem o degustare de afine, vreo 60 de soiuri de afine. Nu uitați, la Facultatea de Horticultură din București. De asemenea, la începutul toamnei, în 6-8 octombrie, avem toamna horticolă bucureșteană cu degustări, slavă Domnului, cu toate fructele care vor fi în perioada respectivă și, bineînțeles, pot să se înscrie și la Facultatea de Horticultură din București. Avem, pe lângă cursurile de zi, și învățământ la distanță, un lucru deosebit, astfel încât cei care au deja o activitate, dar ca pasiune sunt atrași de pomicultură și de horticultură în general, pot, bineînțeles, să vină să se înscrie la Facultatea de Horticultură.
Și un alt lucru pe care l-am reținut, au tot timpul un punctaj în plus dacă vin din domeniu.
Bineînțeles că da, în investițiile, în plantațiile pomicole care se vor derula în următoarea perioadă, bineînțeles, au punctaje suplimentare pentru asta.
Domnule profesor Florin Stănică, vă mulțumim pentru ideile, sugestiile pe care ni le-ați adus astăzi în emisiunea Lecția de Viață și continuăm discuția data viitoare. Poate găsim împreună soluții. Nu știu, poate că statul ar trebui să intervină să facă ceva, pentru că avem nevoie, nu putem să spunem că ne mulțumim doar cu fructele care vin din exterior și ce există la noi sau ce s-ar putea face la noi, nu mai contează. Nu știu, poate cineva de acolo, din cei care sunt în măsură să ia decizii, ne vor asculta și ne vor auzi și vor face demersuri în direcția aceasta.
Desigur, sunt la dispoziția noastră. Vă mulțumesc!
Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Nu uitați, data viitoare ne întâlnim în aceeași formulă pentru a continua discuția. Până atunci, aveți grijă de voi. Pe curând!